Сізге қажет үш нәрсе. Ал Иса Мәсіхпен жүрген сендердің барлық қажеттеріңді де менің Құдайым өзінің керемет байлығы бойынша қамтамасыз ететін болады. Филиппиліктерге арналған хат 4-ші тарау 19-ші аят. Маған бұл нәрсе шынымен керек. Осы сөздерді өткен аптада қанша рет айттыңыз? Әлде 8 жасар балаңыздың теледидардағы жарнамалардың әсерінен маған бұл өте керек әке деп айтқан шығар. Бірақ шын мәнінде қажеттілік дегеніміз не? Қажеттіліктің қалаудан айырмашылығы неде? Құдай біздің қажеттіліктерімізге қалай қарайды? Эфиопиядағы мәсіхші фермер Калело Нугусудың қажеттіліктері біздің қажеттіліктеріміздің көпшілігінен қаншалықты ерекшеленеді? Ашаршылық басталғанда ол әйелі мен 6 баласына азық-түлік сатып алу үшін 2 өгізін сатуға мәжбүр болды. Бірақ өгісі жер жырта алмай, ақыр соңында егінсіз қалады. Тамақ таусылғанда не істейсің деп сұрағанда ол мұңайып, балаларым қарны ашып жылап жатқанын көргенде әке болу өте қиын екен деп жауап берді. Кедейлік пен аштықты қажеттілік деп тану бір нәрсе. Бірақ біз жиі қажеттілік деп ойлайтын нәрселерді көктегі баталарды алу кезінде назардан тыс қалдыруға болмайтын мәселелер ретінде жіктеу басқа нәрсе. Шында біз мінәжат еткенде өзімізді түзеп, жоқ, ем, бұл маған қажет емес, бірақ оның болған жақсы болар еді деп айтуымыз керек. Шынайы қажеттіліктер көбіміз ойлағаннан әлде қайда аз. Бірінші, тізімдегі бірінші нәрсе. Тамақ, баспана және киім сияқты физикалық қажеттіліктер, бірақ әрине бұл қажеттіліктердің спектрі ең қарапайым нәрседен ең қымбат, әдеттен тыс нәрселерге дейінгі гамманы қамтиды. Дәнді дақылдар немесе күріш сияқты тамақтар ет немесе басқа да қымбат тағамдарға қарағанда әлдеқайда көп қоректік заттарға ие және құны әлдеқайда төмен. Киімге келетін болсақ, Джон Уэсли былай деп жазған екен. Киім алған кезде мен ұзақ уақыт кие алатын және әдетте ең қарапайымын сатып аламын деген екен.